Naši egyptologové, respektive nubiologové, v Súdánu jsou a pracují na svých lokalitách. Navštívili jsme tým z Náprstkova muzea na lokalitě Wad Ben Naga přibližně 130 km severně od súdánského hlavního města Chartúmu. Vedoucím expedice je doktor Pavel Onderka, který v Náprstkově muzeu vede oddělení pravěku a starověku přední Asie a Afriky. Letos naši vědci vyrazili do Súdánu o měsíc později než loni, přesně 11. listopadu. Využili tak daleko příznivější počasí. V Súdánu je totiž v současné době zima, což znamená, že přes den dosahují teploty pouhých 35 stupňů.
Termín mise se musí stanovit, řekněme, s takovým dvouměsíčním předstihem. Většinou se ví několik, ještě tak půl roku dopředu, kdy přibližně by mise měla přijet. A většina věcí je nachystaná už dopředu. My máme velmi schopného inspektora Mohameda Sáda, který nám vychází velmi vstříc a tyto věci v podstatě zařizuje dopředu, případně v momentě, kdy přijedeme na lokalitu. A spojení z České republiky je takové, že přelétáme velmi brzo ráno do Chartúmu a tam už nás teda tento rok čichal Mohamed s autem a odvezl nás do pronajatého bytu v Chartúmu.
Po příletu je potřeba vyřídit registraci k pobytu v zemi pro členy vědeckého týmu a také podepsat výkopovou licenci, která je platná po dobu jednoho roku a expedice může pokračovat do místa svého pobytu.
Ty první dny jsou trošku takové jako nevšední, protože my si pronajímáme dům, který nás vyjde poměrně, řekněme, na české poměry velmi levně a ta cena se pohybuje mezi 300 až 400 súdánských liber, což je mezi 2 a 3 tisíci v přepočtu na české koruny.
A na jak dlouho?
Na celý měsíc. Takže nejvíc nás zaštiťuje pan Mohamed Ali, což je majitel místního obchodu a tuto výkopovou sezonu bydlíme v domě, který musel evakuovat jeho nejstarší syn Yasir.
Právě na dvoře pronajatého domu, který stojí přibližně 200 metrů od archeologické lokality, s doktorem Onderkou hovoříme. Pojem dům je však pro nás Evropany trochu nadnesený. Skládá se z několika cihlových malých budov o jedné místnosti, které jsou ze všech stran obehnané zdí. Jedna stavba slouží rodině jako kuchyň, druhá jako koupelna, třetí o velikosti přibližně 4x4 metry jako obytný prostor, který využívá expedice k uskladnění věcí. Její členové spí ve stanech nebo na postelích přímo pod světelným smogem nezatíženým hvězdným nebem.
Běžný den tady na expedici začíná přibližně 3/4 hodiny před východem slunce, protože během toho podzimního pobytu se to mění, takže se upravuje v podstatě doba, kdy odcházíme na lokalitu. Potom pracujeme od těch 6:45 do 10:30, kdy přichází první jídlo dne tady podle súdánského vzoru. Tam následuje taková hodinová pauza. Jelikož používáme místní dělníky, tak bylo třeba ten režim expedice přizpůsobit místnímu režimu, takže jsme přijali tady tu přestávku mezi 10:30 a 11:30. Potom se vracíme na lokalitu a pokračujeme v pracech do nějaké 1/2–2 hodin, což je, řekněme, ten nejzazší bod, kdy jsou chováčové, což jsou tady je místní označení pro Evropany, schopní vydržet. A pak odcházíme do našeho domu. Tam následuje asi 2-hodinová pauza, kterou někteří členové expedice využívají k tomu, že se chodí koupat do Nilu.
Koupání v Nilu je skutečně zpestřením pobytu našich vědců. Ve Wad Ben Naga je sice od loňského roku zavedena elektřina, voda tu však stále chybí. Pokud se chcete umýt, máte dvě možnosti. Využít vodu dováženou v sudech, jak jinak než z Nilu, ve které se na sluníčku vesele množí bakterie, případně do proudícího Nilu sami skočit. Z vlastní zkušenosti se přikláním k názoru těch, kteří tvrdí, že krokodýly zde nežijí.
Ve 4 hodiny následuje něco jako oběd, případně večeře, tedy druhé jídlo súdánského dne. A po večeři následují dokumentační práce, dodělává se dokumentace, kontrolují se výkopové knihy a v zásadě se zpracovává materiál, který byl pořízen. Z celého tohoto rámce potom vymykají pátky, což je hlavní muslimský svátek v rámci týdne, kdy teda expedice tyto dny využívá k tomu, abychom, řekněme, studovali komparativní materiál na jiných lokalitách a navštěvovali spřátelené archeologické mise. Vedle samotné archeologické práce je třeba také přihlédnout k tomu, že všichni členové expedice se nějakým dílem musí podílet na jejím fungování, takže třeba dovážet vodu, je třeba také vařit, je třeba uklízet, je třeba zajišťovat nákupy, takže jako těch aktivit je poměrně hodně a to tempo při teplotách, které tu panují, je poměrně vražedné.
S doktorem Onderkou jsme ve Wat Ben Naga hovořili v době, kdy byla práce archeologů přibližně v polovině. Zajímalo mě proto, co už v té chvíli mají za sebou.
Plán činností je o několik dní napřed. Předpokládali jsme, že budeme pokračovat stále s těmi úkoly, které už jsou hotové, a to je především výzkum takzvaného malého chrámu, nebo chrám číslo 400 na lokalitě, což je věc, která byla uzavřena tento týden. Potom tento týden také byl uzavřen výzkum dvou domů, které se nachází na jihozápad právě od malého chrámu. A věc, která tady probíhá a které se intenzivněji budeme věnovat v následujících týdnech, tak je dokumentace a konzervace takzvaného paláce královny Amány Šacheto. Plus teda stále pokračují archeologické výzkumy v blízkosti o něch dvou odkrytých domů, kdy se snažíme určit charakter takzvané kruhové stavby ve Wat Ben Naga.
Kruhová stavba je jednou z místních záhad. Zatím se nepodařilo přesně určit, k jakým účelům mohla sloužit, i když teorií je více. Přijměte pozvání přímo do jejího středu.
Všeobecně, pokud mluvíme o staré sudánské architektuře nebo architektuře Nilského Súdánu, tak kruhové stavby se docela často jako objevují. Nicméně tady je trošku problém, že ty kruhové stavby nebo ty chýše slouží jako obydlí. A tady máme stavbu, která kvalitou svého provedení je srovnatelná například s palácem Amány Šacheto. Je to trošku problematické. V podstatě na funkci této stavby existují dva názory. Jeden názor praví, že se jednalo o silo, tedy místo, kde tady to široké ekonomické zázemí soustředovalo zemědělskou produkci, tedy především obilí. Nicméně problém tady je, že ty vnitřní stěny a ani podlaha nejsou vymazané, tedy obilí se tu zcela jistě skladovat nemohlo.
Teorie o uskladněném obilí vznikla krátce po objevení kruhové stavby v roce 1959 a někteří vědci se jí drží dodnes.
Tato teorie se mi zdá velmi nepravděpodobná. Náš tým se přiklání k tomu, že se jednalo spíše o nějakou sakrální stavbu, která využívala místních architektonických forem, tedy té kruhové základny, a že to sloužilo podobně jako jiné stavby tady na lokalitě k uctívání nějakého božstva v podobě sochy, případně v jiné formě. Tady tato naše teorie se zakládá na řadě paralel, které známe z nubijské archeologie, ze súdánské archeologie, a to především například o jednom nálezu z okolí Jebel Barkalu, kdy máme, řekněme, předmět, který je právě má kruhovou základnu a potom je zakončen kopulí. A takovou architektonickou formu pravděpodobně měla i tato stavba, která má v průměru 20 metrů, ty zdi jsou silné 2,7 metrů. Nicméně k funkci této stavby bude třeba uskutečnit opět revizní výzkum tady uvnitř té stavby. V rámci této sezóny jsme zmapovali kameny nebo kamenné bloky, které se nachází vně této stavby, které podle toho klíče, který tu je, tedy že nálezy z jedné stavby se dávají hned vedle ní, tedy by měly pocházet odsud. Takže nevíme, jestli se zatím jedná o nějaký podstavec, na kterém ta socha mohla stát, nebo co to mohlo být. Takže jako definitivní slovo ohledně funkce této stavby padne nejdříve za několik let.
I když česká expedice v současné chvíli spíše dokumentuje a reviduje výsledky předchozích výzkumů, které ve Wat Ben Naga provedla v 50. letech minulého století súdánská památková služba, během našeho pobytu se podařilo objevit hrob i s prstenem.
V rámci této expedice, kdy my se pohybujeme v oblasti, která již dříve, téměř v hluboké minulosti, byla zkoumána archeologii, tak to je bezesporu poměrně významný nález, který momentálně zpracováváme, dokumentujeme, a samozřejmě takové nálezy udělají radost. My pořád jsme tady v té oblasti, která již byla archeologicky zkoumána. V té oblasti se budeme věnovat ještě nějaké 2-3 sezóny a teprve potom se vrhneme na úžasné věci a budeme objevovat poklady, které se nachází v západní části lokality.